kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያ አንገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳዓለም አፎለካ ዘልቀበይ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁጥ ሰገን ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከን ደበርሱ ሰገን ታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ኦንኮሎሊስ ለማ በረኩማ ለማፍ ቁጥ አቶርባ ነጋን ከኘ በከጀርተን ማረት ስናገሁ ደገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ከሱ ሜስቱን ከሰናራ አንቶ ጅቤ ሆራት
ጋዜጠኞች ቴሌቪዥን ኤርትራ ለማ ዱማቶር ባንካና ኢትዮጵያ ከሳ ገዲፈማኒ ሩማታው ዱሃራ ተተምጅርቶ አንጃልን የገመዳት
ኩታ አሜሪካ ነቫዳ ላስ ቬጋስ ከሰት ነምኒ ሀሌላ ራወተ ተኮሉቡ ሄዱ ገላፈቴ ኦዱ ከሰት ገባሰቀምና ሪዝ ሞርሚ ለሚወን ኦሮሞን ግጌፈም አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ግጌፈሜራ ኦዱ አቦድ ገባሰዲያቱ አያና ኢሬቻ ከለሳ ያኔ ፈተመላልት ሴስ ቆብ ቆጲ አዳ ከለሰቅ እንደስ ነገር ቦዳ እስና አመጉቱማ ኦዱፍ ገረጃለን እንተንስ እንደበርስ
ዲልበተ ከሌ ሳገልገላ ገርሲሳ ዮካኔ ወሌ ጎሳ ካንትሪ ካነባዳ ላስ ቬጋስ ከሰጠ ገርሲፋ ማቱሬ ረቲ ነምኒቶ ኮዱካሰ በኑ ዮጢካቴ ነመሸንተሚ ሰዴ ታጄሴ ካነም ብሮዲ በሸኒ ኩደሸን ጫላ መዴሴ ጅራ ኩኒሴና አሜሪካ ከሰጠ አጄቻ ሳሃማዳ ጀደሜራ አጄቻን ኩን ጎቻ ሃሚናቲ ጀሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቱጁቤ ዴስ
ፖሊሲን መጋላላስ ቬጋስ ነመጥኳተ ከነራውት አደከባሴ ዮተው ካን ኡምሪን ወጋጃተሚ አፍሪ ለሚ አሜሪካና ማአዲ ስቴፈን ፓዶክ ጀደሙፍ ነቫዳ መኪጥራ ተኡምቤ ካሜራ ነምኒኩን ሆቴል አበክ ቀበቴ ጅሩ ገሞ ሶዶሚ ለማፋራ ኮንሰርቲ ኡመንኩም ምድግደሚ ለመረት ወልት ቀበሜ ትረት ቱረ ካንኒ ዱካሰ ከነራውት ቪዲዮን ወራባሜ ከሙል ሱት ዱካሲ ረድዴ ቢኡን እና ዱካው ከነን ኮንሰርቲ ሰናፍ ወልጋን አሲፈችና ፊገን እና ኢየን ሙል ሴጅራ
we believe the individual killed himself prior to our entry
akka nuti amannuti namni sun utunuti achingayin ofajjese ammayu barbaacherra jirra hamma qawwe kudani ta'u argame jira jedan policeen akka jere talellan sun mari fakkarawate beekamin jira namni halella kana rawate padok garu shororke summatti hidata kanin qabanne ta'u amanama jedamera ministry nageegum sabiya akka jereetti ummataaf sodaa uuma kan jedhu odeeffannoon adda baafameen jiru haa ta'u malee bakka ummati walga'utti nagaeegumsiitti dabalaa akka jiraatu beekseera pirezidaant doonaald tiraamp ergaa dabarsaniin maatiiwwan namoonni duraa miidhamaniif gaddatti dhagaame ibsaniiru
gaazexessoonni televiziyoona eertiraa lama tasfaa lidet kidaanee fi saalee gaamaa iccitiin waggootii 10f itoophiyaa keessatti eega hidhamanii turanii booda dhuma torban darbee hiikamuu isaanii maatiif gareen mirga dhala namaaf falman mirkaneessanii jiru maatiin tasfaa lidet vof akka mirkaneessanitti inni lammii eertiraa sadaffaa tokko waliin dhuma torban darbee kan hiikame yoo ta'u saalee gaamaa gara eertiraatti qajeelee jira tasfaa lidet televiziyoona mootummaa eertiraaf ogeessa kaameraa yoo ta'u saalee immoo gaazexessaadha bara 2006 itoophiyaan somaaliyaa gama kibbaa qabatte yeroo turtetti daangaa keeniyaaf somaaliyaa irraa qabaman kana laalchisee mootummaa itoophiyaas ta'e kan eertiraa biraa battalumatti ibsi kennameen jiru biyyoonni lameen gaazexessoota hidhuudhaan afrikaa keessatti beekamoodha jechuudhaan gabaasaaliin adda addaa hubachiisaa turan aangoonni filannoo keeniyaa keessaa akka aangoo gadhiisaniif hiriirtonni gaafatan addaan diiguuf poolisiin keeniyaa gaazamimmaan subiifee jira sababaan kennames filannoo pireezidaantummaa keeniyaa keessatti gaggeeffame waliin dhahan ka jedhu ture hiriirtonni mormii kunis har'a naayiroobiif magaalaa gama dhihaa kisimuu keessattidha kan hiriiran dubbihimaan pireezidaantummaa akka jedhanitti mootummaan komishina filannoof daangaa kan walaba ta'ee kan biraadhaan bakkan buusuu jedhaniiru murtiin kun immoo mormitoota mufachiisee jira sababiin isaas hojii yakkaa waan hojjetaniif hidhamuu qabu jedhu baatii darbee manni murtii muummichi filannoo pireezidaantummaa gaggeeffame kan huruu keenyaataaf injifannoo kenne gatii dhabsiisuunsaa ni yaadatama Kaataloniyaa keessatti sagalee hiree murteeffannoo dilbata kaleessaa gaggeeffame kaseeraan alaa ta'u komishinna Awurooppaa beeksisee jira. Garuu mootummaan Ispeen marii jalqabuu qabaa jedha. Dubbii himaan komishina kanaa gamtaa Awurooppaadhaaf karaa harka mirgaa yoo ta'u biyyooti 28 miseensa qaba.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa lammiiwwan Oromoo har'a as Washington DC keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran waahilli koo Tigisti bakka sanatti argamti. Tigisti, gaaffiin hiriirtota kanaa maali? Kaayyoon hiriirichaa?
Galatoomitu Juba. Egaa gaaffiin hiriirtota kanaa mootummaan United States gargaarsa mootummaa Itoophiyaa godhu akka dhaabu gaafachaa jiranii an jiran masaraa mootummaa United States White House fuuldura namni gara 100 hoo ta'e argameera. Amma achi ka'anii miilan gara State Department jechuunis gara ministeera haajaa dhimmoota alaa mootummaa United States deemaa jiranii. Waan jedhan keessa baay'inaan mootummaan United States gargaarsa mootummaa Itoophiyaa godhu haa dhaabu. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa argatu san uummata biyya san keessa jiru ittiin ukkaamsu fayyadamaa jedhanii baay'inaan alaabaa adda addaa qabataniiru. Alaabaan mul'ataa kaan immoo dibaabee alaabaa qabataniiru. Dhaadannoo adda addaas barreeffamaan warri baate baay'eetu mul'ataa. Hiika hawaasaanii Ingiliffaan haa barreeffaman malee hiikan isaanii Baqqalaa Garbaa hiikamuu, Dr. Mararaa Guddinaa hiikamuu, Oromoonni dhugaa malee mana hidhaa keessa jiran hundaa hiikaman jedha. Amma anan argaa jiru anan biraan immoo dhumaatii barreen gaddaa irreessa irratti ga'e mootummaan itti gaafatamummaa qabaa warra yakkasan hojjate seeratti dhiheessuu qabafaa jedha. Kanatu jiratu jube.
Hirmaattota hiriira kana irratti argaman keessaa nama argite haasofsiiste qabdaa?
Nama tokkotti dhiheessaa dargaggeessaa dhaadannoo firii Baqqalaa Garbaa jedhu baasee deemaa. Mee maqaa kee nutti miitoon akkamitti akka argamte nutti?
Maqaan kiyya Damma Oyyeessaa jedhama. Dargu kan danda'ameef uummanni Oromoo waan na bahuuf biyya keessatti rakkoo tokko waan na jiruuf kanaaf as argamu.
Tole, galatooma.
Ani Mishiganiin dhufe. Kan hin dhufeefis immoo torbee kanaaf guyyaa har'aa waggaa darbee guyyaa irreechaa irratti namoonni warri du'anii waa'ee isaanii itti yaadachuudhaa fi isaasittis immoo saba Oromoo irras ta'ee saboolee hambaraa biyya Itoophiyaa keessa jiran irratti adda addaa akka irra ga'aa jiru edda irreecha irratti hedduun sun argame. Booda immoo State of Emergency illee irratti awwaajamee sabni kun ijaara kana keessa turaniif namoonni baay'een fi dhabanii mana hidhaallee ammallee waan jiran waan ta'eef amma seelana kana ammas darbee daangaa Oromiyaa karaa ba'aa irratti naannoo Sumaalee wajjin walitti bu'iinsa argame. Kunis saba baay'ee mana isaati fonqolchee nama keenya baay'ee jeeqaa waan jiruuf waa'eedhuma kanaa mormuudhaaf mootummaa Ameerikaattis immoo dhageessifachuudhaaf har'aasitti wal geenyee jirra. Kaleessas immoo koominiitiin Oromoodhaa as Washington DC jiru wal ga'ee waggaa darbe Oromoota warra lubbuun isaanii ba'e yaadachuudhaan yeroo ta'e yommuu taanaan guyyaan sun akka inni hin irraanfatamne gochuudhaaf nama baay'eetu wal ga'ee kana irratti dubbatee ture. Har'a immoo kunoo amma gaasitti qophoofnee gara State Department'itti deemnee talaa iyyata keenya galchachuudhaaf qophaa'aa jira.
Dr. Gurmaa Gammadaa dura taa'aa dhaabbata hawaasa Ameerikaa Kibbaa waliigalaati. Kan dhufan Michigan irraa fayyaa ta'a.
Galatoom.
Uumaa gurraacha uumee gurraacha uumamni gurraacha. Hirreessi yoo birraan dhufu galanii rabbiif gumaacha. Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaata. Dhugaan ilma rabbiitti kadhadhu eebbiisi isa harka'e.
kuni zadeta gavo zadeta mare udan kuni markan kuni varsera kabai zadeta mare ya in kuni gadure gavo zadeta mare markan kuni irresi varsera kabai zadeta mare Ademni kan gadati ya in kun kan dudati galanni kan umati iresi ka waga marmaru
iresi ka waga marmaru
umati amanneti
walle irecha fuelle samake sati heddu galate fan ayyan irecha guyya kale sa magala bishoftu haro arsadi sirna ho af nagadan gigge samet umrame akuma kanan Dura gabaasa turretti malkaarreessa tangoonni politikaa humnoonni qawwee hidhatan hin argamne poolisiin Oromiyaa hidhannoo malee foollee abboota gadaatiin filataman wajjin ta'uudhaan ulaalee adda addaa irratti akka uummata sakatta'e dabarsaa ture beekamee jira. Bishooftuu waajjira abboota gadaatti bilbiluudhaan abbaa gadaa Maccaa Taakkalaa Dhinsaa namoon haasofsiisee jira.
Bagadaa Taakkalaa Dhinsaa abbaa gadaa Maccaa dursee bagatti milkooftan baga gammaddaniin siniin jedha. Mee ayyaaneffannaan Irreechaa arraa haala kamiin jalqabame haala kamiin xumurame?
Ayyaanni Irreechaa arraa takkaayyuu kan hin argamnedha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkuma yeroo darbe isinii ibsetti ijaarsi keenya foollee ijaarranne foolleen kun Samoona kana waliigaltee guddaa raawwate waliigaltee godhame kanaan foollee kanas immoo kophaatti baajii goonee fi uffatnaa ittiin beekamanis kophaatti baamnee fi akka foollee 500 ijaarree gadhiifne kabaja abbootii gadaa kan takkaa arginee hin beekne kan olii gadi nu darbataa akkatti deemnu kallachaaf daachuun safuunsaa caccabee ture har'a seeraan nu deemame amma immoo deebi'ee. Bakki seeraa sun immoo iddoon rakkoo ta'ee barreen gaddaallee lubbuun namaatti bahellee daandiin karaa shan itti bahee. Dargaggoon achirra jiraniif abbootiin gadaa bulchiinsi magaalaa bishooftuu naannoo sana qulqulleessanii daandii karaa shan irratti baasanii daandiin ittiin seensaa fi daandiin ittiin ba'allee adda ta'eetu baay'ee nama boonsaa nageenyaaf naannoo mijataa ta'e uummannis immoo warreen gaddaallee rakkoo ta'e jedhee hin amne uummanni Oromoo iddoo tokkotti toona fiini irratti argame sagantaasaa. Faa 11 godaansa isaa gara malkaatti calqabee lafa gara kiiloomeetirii 10 wayii ta'a. Kana kutee dhaqee irreeffatee abbootii gadaa gammachuu kanaatiif achumaa ka'anii kiiloomeetira amma kana miillaan deemanii dadhabaan maaltu gammachuu kanaa lafa itoo waa tokko isaan hin gufanne. Gara galmaatti immoo akkanuma lafa deemne gammachuudhumaan konkolaataan elellee namni deebi'een gallee uummata waliin hiriire. Tiraafikni konkolaataan dhaabatee osoo daandiirra wanne tokkoon qaqqaxxaamurre nageenyaan gara waajjira abbaa gadaa tokkummaa Oromootti deebinee galuu dandeenye. Baay'ee nama boonsaa baay'ee nama gammachiisaa meeshaa waraanaa tokko jidduutti hin argamne wanni rakkoon tokko jidduutti hin argamne Oromoo dhumte matuma isaati mataa isaa danda'ee safuusaaf seera isaa beekee geggeeffate. Hundumattuu baay'ee abdii guddaa kan namaa kennudha.
Abbaa gadaa Taakkalaa mee gara torban dabreettan siin deebisa. Torban dabre yeroon isin haasofsiisetti tokkoffaa aangawoonni siyaasaaf namoonni qawwee hidhatan bakka sanatti argamuun irra hin jiru. Kanaaf immoo akka nageenyi uummataa eegamuuf akka ayyaaneffannaan sun sirna qabatu immoo foollee jechuun dargaggoota umriin isaanii 16-24 ta'an qopheessaa jira jettanii natti dubbattanii turtanii fageenya irratti immoo humni poolisii dhaabateetu. Nageenya uummataa eega jechuudhaan ka biiroon aadaaf turizimi Oromiyaa dubbate laalchisuudhaan akka mariitti jirtan natti himtanii turtan. Mariin keessan akkam turee akkamitti qindeessitan sanaa eenyufaat marii sanatti hirmaate?
Mootummaa naannoo wajjin foolleen akkuma ammaa isitti qindaa'ee hojii isaatti bahe. Foolleen kun immoo abbootii gadaa fi kabaja sochaachuuf fallachaa naanna'ee yoo eege qaamni biroo. Saba Oromoo fakkaatee miidhaan Oromoo irratti yeroo yeroo fi waggaa waggaan gaggeeffamu bal'aa waan ta'eef keessa lixee akka rakkoo nageenyaatu booristee darbatee uummata walitti baay'atee bahee ayyaana isaatii deemu kana akka miine foollee fi koomishinerii poolisii naannoo Oromiyaa wajjin hunda wajjin marii goone guyyaa dheengaddaa hedduman gabaasa kanaan dura isinii kenne asitti marii gaggeessine marii sanarratti waliigaltee uumne waliigaltee uumame sanaan. Poolisiin Oromiyaa yoo ta'e qawwee hidhatee keessa akka inni harka isaa duwwaa daari rana ne olle wajine nama se nusana asakatta unagenya ummata kanati fi ummata miliona ne dokana du podame polisi no romeasi ulaula ratti karate insaratti sakatta sense se male kanu abuti gada irirse gara markati gese fude de folle duma polisi nimmo sakatta fi nanno nanno wadi jalte murte sine ni de rabochu dande
humni hidate nanno sanangenye jechuda
polisi oromiyatu nanno ulaye gemale omne braddo sana onne ga ellenjiru tokko yu onne ga injiru federala da tokkitti nemme do sana ga injiru sansunu bakka bakka da da batamale jiddu ummati cha onne tokko ngalla kuma dura dubbanne ummannum toromo dende ka baje sabe ke safu sabe ke duri ummati tin de vinda damme ummanne ada sangi ge patan ka baje kuma beglu abba gada sin ka baje safu pa sin de ka acuma keessa akka ergaatti ife akka namni uummanni walitti bu'u gargar qoqqoodamee godameetu walitti bu'aa ture malee rakko uummanni uumaa hin jiru uummanni aadaasaa wallaalee isin jiru.
Duraan yeroo adda addaatti aangawoonni mootummaa bakka sanatti dhufanii haasawa gochaa turan akka amma dhagaa jirrutti sarraarratti waan akkasii hin mul'anne kun dhugaadhaa?
Dura bakkillee tolee teessoon kaa'ameetu. Aangawoonni ta'anii kabajamaa jedhamanii kabaja uummata Oromoo irratti ergaan darbaa ture. Ibsa isaaniis ibsataa turan adeemsa isaaniis gabaasa adda addaa dhiyeeffataa ayyaana fakkeessanii turame. Bara kana irreessa xirreeffatame abbootii gadaa irreessa isaanii lallabanii hammi danda'an warra hangafootaa eebba kennanii isa waggaa dhibbaa olii lakkaa'amu safuu duriitti har'a dadeebi'ee argame. Aangawoonni achirratti mul'isanis hin jiru. Waajjirri aadaa fi turizimii illee arsiikee faana hiriirtee uffata aadaa uffattee faana deemte malee aangoon qabatee namni socho'ee hin jiru abbaan barbaade uffata aadaa uffateetu deema. Kan beeknu kan mul'atu abbootii gadaa fi foollee qofadha. Aangawoonni wanni mul'atan achirratti uffisanii fi wanni beeksisanii wanni kana goone jedhanii dhaadatanis tokko illee hin jiru.
Abbootiin gadaa eessa eessarraa dhufan abbaa gadaa Taakkala?
Abbootiin gadaa abbaa gadaa tuulamuma achuma naannoo Bishooftuuti. Akka machaatti abbaa gadaa odaa bulluqe Horroo Guduruurraa godina Ilubbaa Boorii godina Wallagga Ba'a godinaalee Oromiyaan qabdu 20 irraa hundufanii sanarra darbee Walloo Kamiseedhaan dhufanii Goojjamirraa Matakkalirraa hin dhufanii Oromoo kan jedhu iddoo tokkotti namni hedduma kanatti walga'ee gaggeeffate.
Bakkaawwan mararraa dhufanii argamanii jiru jechuudha abbootiin gadaa.
Argamaniiru hunduu argamanii marii guyyaa lamaa gaggeessanii marii nageenya biyyaa marii dhimma dubartiif daa'immanii qorannoo HIV irratti kan isaaniirra darbanii hunda marii gaggeessanii galma riiftivaalii Bishooftuu keessatti marii guyyaa lamaa hidda gaggeessine gara kanaatti dhufne waliin taaneetu immoo aasuma jala bultii masaraadhuma galma sanaa keessa hunduu bulee inni hoteelli danda'e hoteela bulee inni kaan immoo achuma. Taphataa buleetu asuma waliin ka'e malee torbee kana guutuu abbootiin gadaa walirraa gargar hin baane nageenyumaanii abbootiin gadaa walii galanii adeeman.
Yeroo ayyaanni Irreechaa ayyaaneffamutti akkuma beekamu nama hedduudha kan dhufu bara kan akkamii nama gamtu argame?
Miliyoona bara darbe lakkaa'amee gadi hin argamne daandii amma dhaqee irreeffatamee deebi'utti amma reefi dhiyoodha adda gara sa'aatii jaha. Naannoodha konkolaataan socho'e malee karaa socho'u hin jiru. Finfinneedha inni qajeela'u daandii konkolaataan karaa darbu dhabamnaan namni Finfinnee ka'ellee amma wayyuu kan naa dawwalan karaa darbinee dhufnu dhabneedhanii konkolaataan karaa deemu hin jiru socho'u Bishooftuu keessaa dhaabataa oolamma irreeffatamee deebi'utti taaksiin tokko socho'e illee hin jiru. Tiraafikiin fuuldura deemee motora tokko akkana fuuldura abbootii gadaa deemaa kana jala wanni tokko illee achi keessa socho'e hin jiru tokko immoo. Margadaa kan takkaawwan hojjetamu inni haaraan argame konkolaataa Isuusuu tokko irratti margi haamamee guuteetu lafa kiiloomeetira amma jedhe kana abbootii gadaa fuuldura otoo margi firfirfamu malkaa sanatti dhagee galee har'a abbootiin gadaa marga irreessarra deemaniitu malkaa iyyuu galani kan takkaan argine nageenya mirkanaa'e keessatti kan sanyii barana foolleedhaan kabajamee godhame kana takkaan agarra.
Dhaqaaf deebi'aa irratti karaarrattis rakkoon uumame hin jiru agammaatti aga dhageessanitti.
Kaleessa galgalaa kaasee hanga irraatti eedallee akka nama tokkootti akka nama hoogganaa biyyaa tokkootti keessa deemeen ufii kootii uummata taphataa buleellee ufii koollee sakatta'an ture. Ammayyuu boodaadhuma galma masaraa galmaa keessa teenya olii gaddeenna nagaa yaa'ee nagaa taphatee nagaa galee malee waan tokko illee hin jiru namni waa tokkotti dubbate waa tokko tuqee waa tokko miidhaan qaqqabe tokkoyyuu hin jiru. Irreessichi baay'ee gaarii ta'e kabajame.
Abbaa Gadaa Taakkala kanaaf maaltu gumaacha jettanii yaaddu? Hojiiwwan dursanii hojjetaman jettan yoo jiraate yookaan immoo qaamni kanaaf gumaacha jettan yoo jiraate menaa ibsaa maaltu nagaan xumuramuu kanaaf gumaache?
Nagaan xumuramuu kanaaf kan gumaache tokkummaa Oromooti. Oromoon tokkummaa'ee siyaasaan amantiin itoo waliin qoodiin Oromoon walii galuudha. Dura Oromoon akka waliin galle baay'ee jira. Rakkoon Oromoon qabdu hanga onaatti miliilikii kaasee akka Oromoon wal qoodee lagaa fi gosa balbala wal qoodutu gaggeeffamaa ture, amantii wal qoodu gaggeeffamaa ture. Amma bara kana badeera ni hafeerratti. Oromoon siyaasaan wal qoree wal dhiibus hin jiru, amantii wal dhiibus hin jiru. Oromummaa isaa beekee ilmaan abbaa tokkootiin, ilmaan kuushi, ilmaan tokko, abbaan keenya tokko. Hangafa Afrikaa ta'e walii galee Oromoo waliin deemee wal barbaadaa jira. Amma akkuma siifse Goojjam irratti illee ni citee durii Goojjam keessa jiru illee haala aanaa sadii irra warri jiran illee dhufaniitu nutti dhiyaatanii nu barbaada waliin jirraa sinitti dhufnee jedhanii bilbila isaanii guyyaa kaleessaa nu laatanii nutti dhiyaataniiru Oromoon tokko ta'uudha. Kamisa irraa gaarii Tigraay raayyaa naannoodha. Oromoon immoo gara Birreedhawaa kan jiranis achirraan illee citanii killilii wannoo jala kan galaa illee hundu gara kanatti dhufuudha. Akkuma kana argine Oromoon amma Somaalee Itoophiyaa keessatti cite illee numti diina ta'uu barbaade illee gara Oromootti achaas nu fidaa jira. Akka waan nama jibbinu isa faca'e iyyuu achaas nu gashaa jiru killilii biraa keessayyuu isallee danda'eessi matee jira. Har'a kan adda immoo taasisu akkuma ni dheengadda sii dhufe gargaarsa Oromoo Somaalee irraa achaas dhufu isaaf illee gargaarsa. Sanduuqa toshaniitu qarshii walitti qabamaa ole amma qarshicha lakkaa'aa jiru gabaasan fudhadhe illee hin jiru lakkaa'uu deeman amma nu biraa warra kantiibaadhanii abbaa gadaa fudhatanii na biraa amma deemanii qarshiin illee baay'eetu walitti qabame guyyaa har'aa gargaarsa lammiiti dhee lammiin bahe kun Oromoo tokkummaa'e Oromoo namni amma gargar baasuus hin danda'u gargar qooduus hin danda'u isinumti warra laallee tokkummaati lagaa fi biyyaan itoo waliin qoodeen akka tokko nu taatanii jedheetanii dhahamuu barbaada warruma haala keessa jiru.
Abbaa gadaa Taakkalaa Dhiinsaa abbaa gadaa macca ammas irra deebi'ee bagatti milkooftan isiniin jedha galatoomaa horaa bula.
Nagaanaataa sagantaan kennitan kanaati nagaanaataa galatoomaa.
Gadaan kuni saddeeta gaba'o.
Bakka Irreechi bara kanaa itti geggeeffame bishooftuu naannoo asheetti bilbiluudhaan namoota itti hirmaatanii deebi'aa turanillee namoon haasofsiisee ture.
Baduu Malkaa jedhama. Magaalaa bishooftuu irraa inni yaada kiyya kenna. Ayyaanni Irreechaa kan bara kanaa ayyaana gammachuu kan nagaa ta'uusaa ibsuun barbaada. Guutumaan guututti abboonni gadaa namoota hiriirsisanii fuulleen dabballeen kuusan abbootii gadaatiin filatamanii nagaa uummata keenyaa uummatumti keenya waan eeganiif jecha ayyaanni Irreechaa baranaa kun nagaadhaan akka milkaa'u ta'eera. Uummanni keenya gammachuun nagaan bobba'ee nagaan galeera. Irreessi baranaa irreessa gammachuu fi kan baay'ee Oromoon hundi itti gammade harki diinaa keessa galuu baatee uummanni keenya nagaadhaan tokkummaa margaan nagaa ayyaana Irreechaatiin nagaa fi araara jaalala kan lallabu ta'uusaa kan namatti argisiisudha. Milkii guddaadha tokkummaan uummata keenyaa. Namni biraa gidduu seenuu baate haala gaariidhaan kan deemu ta'uu fi uummanni Oromoo walii galee waan jedhu walirraa dhagahee wal jalaa fuudhee ergaa abbootii gadaa fudhatee ta'u gadaadhaaf kabaja guddaa qabaachuusaa kan itti argisiise waan ta'eef baay'ee gammadeera.
Maqaan kiyya Jiituu Shifarraan jedhama. Asuma bishooftuudha. Irreessi har'a baay'ee namatti tolaa nama gammachiisa. Nagaan xumuramuu isaatiillee. Haalli namni hunduu wal kabajee too haalaan uffannaa gaggeessuusa. Haalli hunduu nama gammachiisa. Haalli uffannaa haalli wal kabajiinsa namaa hunduu namatti tola. Baqa haala duraan irraa haalli waraanaa baay'ee namatti tola.
Kan hin jiraattu naannoo magaala bishooftiti. Har'aa dhukkuba dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahame kaleessa irraa kaasee. Qeerroon haala gaariidhaan uffata isaanii uffatanii baay'ee waan itti dhaga'ame sirriitti socho'aa turanii galmuu abbaasaa gadaa san keessa bullee akkuma bari'een foolleedha kan nama sakatta'aa ture qeerroodha jechaadha. Ittaanzee bakka Irreechaatti ayine achitti poolisiin tokko hin jiru makalakaan tokko hin jiru qeerroon akkuma jiruun isteejii saniin qabate aboo bakka gara lachiinuu hin mirmirsanii wayyaanee daawun jedhanii haala gaariidhaan amma ammaatti. Biyyattii sana keessa kan sochoosaa jiru ijoollee qeerroodha jedhee dubbachuu nan danda'a. Baay'een gammadee baay'ee keessi keessa nutti tole baay'ee waan nama gammachiisudha. Ajaa'iba guddaadha kan har'a magaalaa bishooftuu keessatti. Nageenyi keessattuu poolisiin Oromiyaa akka barbaadanitti keessa'u naannoo magaalaa bishooftuu naannoo sarkiliitti aboo irra baasanii yoo mirmirsan laalaa turanii uma waan ni tokko karaa nageenyaatiin rakkoon tokkollee amma ammaatti wanti nu qunname hin jiru jecha. Baay'ee baay'ee waan nama gammachiisudha. Ajaa'iba guddaadha. Kan har'a magaalaa Bishooftuu keessatti hora ar-sadii keessatti gaggeeffame jechuu barbaade kanan. Dargaggoonni asii sirbaa gara duukamitti deemaa jiru. Gara duukamin immoo iyyuu hoteela Warquu Biqilaa baay'ee sirbaa jiru jecha.
Maqaan xiyyaa wantimmoo jandaruun jedhama. Kan inni amma jiru magaalaa duukamirraa. Giddoo ayyaanaatti wanti rakkin hin jiru akka namaa jetti waan ayyaana ta'utu jira. Waan ammaa wanti mata keenya gidduutti waan argamu qabu nagaatu jira. Inni haara waraanaan jiru Oromootumaa waan jiru poolisii Oromiyaati. Poolisiin Oromiyaas immoo uummatni wajjin nagaadhaan wajjinumaan jiru. Namni walitti bu'ees hin jiru. Poolisiin Oromiyaas jabaadhaa waan laala hin qabamu. Baay'ee nama gammachiisa. Akkuma seera Oromootitti akka Oromoo tokkotti bakka baay'ee nama gammachiisa. Akka naannoo ilaalutti baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Taddasaa Cufaalaan jedhama. Ayyaanni irraa baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tolu. Poolisiin karaa irratti nama qabee meeshaa gurguddaa karaa irratti hidhamee kan jiru. Wanti karaa irratti mul'atu hin jiru. Meeshaa gurguddaa karaa irratti hidhamee iddoo horaa irratti fa'a mul'ata turee. Warra ammoo wanti akkasii hin taane poolisiin wanti akkasii wanti kaan mul'atu illee iddoo horaa irraa fagoo jira. Qaama hidhatee fi meeshaa gurguddaa inni agartu immoo na'uun jira. Waan akkasiin immoo hin jiru waan ta'eef baay'ee kan namatti toludha. Nagaadha. Baay'ee gaariidha. Akka har'aatti namoonni akka gaariitti kabajanii nagaadhaan hin galle. Tataa jireenya makee keessatti waan akkasii argeen beeku.
Ani Laggasee Taaddaseen jedhama. Guyyaa irraa uummanni keenya dhimma irreechaa irratti xiyyeeffatee nagaadhaan irreeffatee deebi'ee galuuf aadaa isaa mul'isee fedhii isaas wanta qabu hundumaa agarsiisee deebi'uudhaaf qophaa'ee kan dhufedha malee wanta biraa waa tokko hammeenya kan biraa yaadee uummanni dhufe tokkollee kan jirredha kan mul'isu. Mootummaa amma biyya bulchuu wajjin jaalala qabaachuu dhiisuu danda'a. Jaalala qabaachuu dhiisuu danda'u isaa immoo mul'iseera. Kun immoo nama tokko nama lama yookaan nama miliyoona tokko miliyoona lama tun ta'een uummanni irreecha dhufee waaqeffatu hundumtu hin barbaannu. Nuti uummanni keenya aadaa qabna, sirnattiin bullu qabna, adeemsattiin deemnu qabna, Oromummaan keenya kabajamu, aadaan keenya haa kabajamu kan jedhu dhaadannoo adda addaa dhageessisaniiru. Yeroo kana ta'u garuu hamma jalqabamee xumuramutti nagaadha. Qaamni mootummaa dhokatanii keessa wanta ta'u basaastonni yookaan warri hammeenyaaf deeman jiraatan illee uummanni keenya isa kana duubatti dhiiseetu hojii isaa hojjetee ayyaana isaa kabajatee wal kabajee yeroo inni kaan sirbaa dhufu inni kaan immoo sirbaa gara irreechaa deema. Yeroo wal bira darban illee si ajaa'ibsiisaa wal kabajanii nagaa wal gaafatanii warri biyya adda addaa warri wal hin beenne wal baranii dhaqanii kan galan. Inni kun maal mul'isa? Irreecha kana dura balaan adda addaa uumame irratti mootummaan mataan isaa rakkoo uumaa kan ture ta'uusaa mul'isa. Keessa keessaa warri hamaaf deeman jiraatan illee qaamni mootummaa uummanni keenya garuu isa kana duubatti dhiisee nam tokko dhagaan darbanne namatti hin tufne wanta mul'ifachuu qabu mul'ifatee ba'ee galeera. Haa ta'u iyyuu malee dhumarratti gaa uummanni keenya inni fagoorraa dhufan Finfinnee bulanii gara biyya isaanii deemuuf kan deeman jiru. Adaamaa bulaniis kan darbuuf deeman jiru. Amma odeeffannoo naga'u namoota uffannaa adda addaa uffatan qabuu fi doorsisuun kun akka jirudha odeeffannoon naga'e. Utuu dukam hin seeniin gara haayiweetti jallatu irratti ijoolleen qabaman jiru. Ijoollee sadii qabame. Naannoo Mannaaraatti immoo poolisiin federaalaa lama konkolaataa isaanii irratti mucaa uffata aadaa uffate tokko fe'atanii akka deemaniidha kan natti himame. Egaatti ijoollee kana maqaa isaanii beekuuf biyya adda addaa irraa dhufanii inni kun rakkisaadha.
Uummati ayyaana irreechaa kaleessaa irratti argame dhaadannoolee adda addaa dhageessisuudhaan mormii mootummaa irraa qabu dhiyeessaa turuun illee gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanumaan xumurraa nagaatti bula.
Gadaan kuni saddeet agabo.
Saddeet mareero.
Gadaan kuni markaan kuni barseera kabaayi.
Saddeet mareero.
Yaa'iin kuni gaadure kabo.
Saddeet mareero.
Malkaan kuni irreensi barseera kabaayi.
Saddeet mareero.
Addeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati.